Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem, které bude v tomto týdnu poslední, protože dnes je pátek 14. června 2019 a před námi tudíž víkend. Ještě jednou vás srdečně zdravím a vítám. Přeji vám příjemný poslech a už následuje první článek, který tentokrát je ze Sputniku. Vyšel 12. června večer a jeho titulek zní: Člověk je pro přírodu horší než radioaktivita. Expert na jaderné reaktory o havárii v Česku a budoucnu energetiky. Britsko-americký seriál o havárii jaderné elektrárny v Černobylu získal velký celosvětový obdiv. Zájem diváků svědčí o tom, že stále máme strach z opakování podobné katastrofy. Sputnik se na tuto pravděpodobnost a vývoj jaderné energetiky v Česku zeptal docenta Václava Dostála, experta na jaderné reaktory a jadernou bezpečnost z ČVUT v Praze. Právě odvysílaný seriál Černobyl získal vysoké hodnocení ČSFD a podle Mezinárodní filmové databáze je nejúspěšnějším seriálem všech dob. Jako odborník jste si všiml nějakých nesrovnalostí a přehánění faktů? Dostál. K této otázce se nemohu fundovaně vyjádřit, protože jsem seriál neviděl. O havárii na jaderné elektrárně Černobyl bylo natočeno mnoho, takže další výtvor na stokrát omílané téma mě osobně nijak moc nezajímal, protože se celé problematice pravidelně věnuji ve výuce. Nicméně vzhledem k tomu, jaká mediální bouře se kolem seriálu rozvířila, tak se na něj nejspíš někdy podívám. HBO rozhodně umí vytvořit velkolepou podívanou a havárie na jaderné elektrárně Černobyl je vždycky vděčné téma. Takže ani to není tak o tom, co se v seriálu explicitně zobrazuje, ale co to evokuje v divácích, a to je představa, že to bylo strašné a co hůř, mohlo to být ještě horší, prý celá Evropa mohla být neobyvatelná, což je naprostý nesmysl, a pokud by to byla pravda, nikdo by jaderné elektrárny neprovozoval. Zvlášť u lehkovodních reaktorů a speciálně u tlakovodních, které v České republice provozujeme, nehrozí ani takový rozsah havárie, která se stala na jaderné elektrárně Černobyl. Vzato striktně pohledem čísel a faktů, tak havárie na JE Černobyl nevybočuje svým rozsahem z jiných průmyslových katastrof, o kterých běžní lidé ani neví. Hlavně co se týče dopadů na lidské životy a zdraví. Co se týče dopadů na životní prostředí, je to k diskuzi. Nicméně se ukazuje, že uzavřené zóny kolem jaderné elektrárny Černobyl jsou rájem pro přírodu. S nadsázkou lze říci, že člověk je pro přírodu horší než radioaktivita. Ona totiž přírodní radioaktivita je všude kolem nás a je to zcela přirozená záležitost. Jaderná havárie havárie pro běžnou populaci nepředstavuje významné riziko, pokud dojde k včasné evakuaci, to znamená, lidé nejsou zvýšeným dávkám vystaveni déle než několik dní. To se paradoxně v Černobylu stalo, i když to určitě mohlo být provedeno lépe. Je třeba si uvědomit, že nějakou dobu zabere analýza situace a v dané době byl přenos informací významně pomalejší než dnes. Podobný problém s přenosem informací byl i při havárii na jaderné elektrárně Three Mile Island v USA. V závorce částečné rozstavení druhého jaderného reaktoru atomové elektrárny 28. března 1979 v Pensylvánii v USA. O tom jsme nedávno četli článek, myslím, že to bylo na Nové republice publikováno. Po vyhodnocení situace a rozhodnutí o evakuaci ji pak musíte zorganizovat a to také není úplně jednoduchá záležitost. V některých oblastech může být dokonce vhodnější, pokud lidé zůstanou uvnitř a několik dní nevětrají, než je stresovat transportem přes zamořené území do nějakých provizorních táborů, což zvlášť třeba pro staré lidi může být velmi komplikované. Rozhodně je to velmi složitá situace, se kterou má problém každý režim. Velká většina problematických izotopů se po havárii rozpadá v řádu týdnů. Podle dávkových příkonů poté lze určit, které oblasti jsou jak problematické. Hysterie a strach, který panuje z radioaktivity, je zcela iracionální. Radioaktivitu lze velice jednoduše měřit, na rozdíl od jiných znečištění. Pokud z ní má někdo strach, stačí si koupit přístroj, který není dražší než středně drahé mobilní telefony a rozhodně je jednodušší na ovládání a můžete mít přesné informace o radiační situaci ve vašem okolí. Byl bych moc rád, kdyby si je koupilo co nejvíce lidí, protože by se u nich jejich používáním výrazně zvýšilo povědomí o radioaktivitě obecně. Další otázka. Široká veřejnost v České republice obdržela zprávy o černobylské katastrofě po 3 dnech. Přispělo to podle vás k větším následkům na českém území? Jak se tyto následky, jaderný spad, promítly do současnosti? Naprosto ne. Mohli bychom touto debatou trávit hodiny nad detaily, ale dávkové příkony na našem území byly tak malé, že nemohly způsobit jakékoliv měřitelné následky. Krátkodobě byla překročena hranice radioaktivního jódu v mléce asi 3 dny. Předpokládám, že bylo zachyceno nebo naředěno, ale i kdyby ne, ty dávky jsou nastaveny na trvalou konzumaci několik dní, nic neovlivní. Naopak hysterie některých západních médií tehdy způsobila zcela nesmyslnou vlnu potratů. Podobnou situaci jsme mohli vidět u nás po havárii na jaderné elektrárně Fukushima, kdy palcové titulky hlásaly, že radioaktivita z Fukushimy dorazila do Česka. To je právě ta krása radioaktivity, když víte, co hledáte, tak to dokážete najít. Dávkové příkony z takto naměřených částí přispěli pár dní k přírodnímu pozadí tak malým číslem, že si to většina lidí ani neumí představit. Po havárii na jaderné elektrárně Černobyl byla situace poněkud horší, ale stále zcela nevýznamná. V současnosti je poměrně zajímavá situace s radioaktivním céziem, pocházejícím z havárie JE Černobyl, které lze najít v kančím mase. Je to velice zajímavá věc, protože evidentně ti kanci nějak koncentrují cézium ve svém těle a my přesně nevíme jak. Slyšel jsem několik hypotéz o konzumaci hub, které cézium koncentrují a podobně, ale žádná hypotéza, pokud vím, zatím nebyla potvrzena. Radioaktivita takového kančího masa je sice velice malá, ale překračuje hygienické limity, které jsou opět nastaveny na dlouhodobou významnou konzumaci takového masa. Další otázka. Jaké oblasti Česka podle vašich údajů byly nejvíce dotčeny radioaktivním spadem? Došlo v těchto regionech ke zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva, živočichů a přírody? To se psaným textem těžko popisuje. Nebyla to vyloženě jedna oblast. Hodnoty se pohybovaly mezi 3 až 10 kilobekerelů na metr čtvereční. V některých oblastech to mohlo být i o trochu více, to ale asi nikomu moc neřekne. Zhruba stejné množství kontaminace se na nás sneslo v důsledku testů jaderných zbraní. Bavíme se pouze o radioaktivním céziu. Půda samozřejmě obsahuje i celou řadu dalších přírodních radioaktivních látek. Například přirozená radioaktivita, 1 kg žuly je asi 1 kilobekerel. Kontaminace z havárie jaderné elektrárny v Černobylu tak odpovídá několika kilogramům žuly rozptýlených na čtvereční metr. Mohl byste okomentovat pravděpodobnost, že havárie typu Černobyl se může kdekoliv na světě opakovat? Havárie černobylského typu by se na světě opakovat neměla. Tato havárie byla situace, kdy jsme nezvládli uřídit štěpnou řetězovou reakci. Současné reaktory jsou navrženy tak, aby pokud dojde k prudkému rozvoji štěpné řetězové reakce, se podmínky pro štěpnou řetězovou reakci zhoršovaly a reaktor tak má sám tendenci se vracet zpět do původního stavu. Reaktor RBMK, což je reaktor Balšoj mošnosti kanálny, se používal pouze na území bývalého Sovětského svazu. A tento reaktor, tedy RBMK, provozovaný na jaderné elektrárně Černobyl, za určitých okolností tuto charakteristiku neměl a ošetřoval to provozními předpisy na počet kompenzačních tyčí v reaktoru, se kterými ale šlo manipulovat, což obsluha v rozporu s provozními předpisy učinila a vytáhla je z aktivní zóny. Odpovědnost operátorů za havárii tak nelze zpochybňovat. Samozřejmě, že jejich činnost byla ovlivněna obecnou kulturou bezpečnosti na JE Černobyl, což byl zase problém ředitele JE, který tak nese jednoznačně svůj díl viny. Je třeba zdůraznit, že kultura bezpečnosti v té době jako inherentní součást jaderné bezpečnosti úplně neexistovala a právě havárie na jaderné elektrárně Černobyl ukázala na její významnost. Mnohem pravděpodobnější je tak havárie fukušimského typu, kdy nezvládneme dochlazování odstaveného reaktoru, ve kterém je štěpná reakce sice zastavená, ale probíhá zde přirozený rozpad radioaktivních jader, který uvolňuje sice malé množství tepla, ale je třeba ho odvádět, aby se reaktor nepřehřál a jaderné palivo se nezačalo tavit a uvolňovat radioaktivní materiál. Z hlediska pravděpodobnosti vzhledem k počtu jaderných reaktorů na světě nás jedna taková havárie v tomto století nejspíš čeká. Otázka je, zda bude mít tak velký dopad jako havárie na jaderné elektrárně Fukushima, nebo tak malý jako havárie na Three Mile Island. Jedná se ale pouze o pravděpodobnost, takže těch havárií může být víc, ale také se nemusí stát žádná. Po přechodu na reaktory třetí generace, které jsou plánované pro naše jaderné elektrárny, tato pravděpodobnost klesá prakticky k nule, protože tyto reaktory zavádí další systémy pro zvládání těžkých havárií a k významným únikům z areálu elektrárny by nemělo vůbec dojít. Otázka. Druhá havárie elektrárny v Jaslovských Bohunicích a její zavření se odehrála 10 let před Černobylem v roce 1977. Jaké byly hlavní důvody selhání této elektrárny? Havárie na A1 byla způsobena jednak nedostatečnými bezpečnostními systémy, ovšem hodnoceno z dnešního pohledu, kdy problematika jaderné bezpečnosti je již velmi dobře popsána, a jednak byla způsobena lidskou chybou. Ve skutečnosti se v případě A1 dá hovořit, jak jste zmínila, dokonce o dvou haváriích. Ani jedna z nich však nezpůsobila jakékoliv ohrožení obyvatelstva. Lze říci, že se spíše jednalo o provozní události a ta druhá vyústila v poškození reaktoru. Jaderná elektrárna A1 byla z první generace jaderných reaktorů, které byly prototypem a sloužily k tomu, abychom se naučili jaderné elektrárny stavět a provozovat. Nakonec se to ukázalo jako slepá větev a přešli jsme k jednoznačně lepšímu konceptu tlakovodních reaktorů. Opět by to bylo na dlouhou debatu. V době, kdy jsme s A1 začali, to ale zdaleka nebylo tak jasné a rozhodně můžeme být pyšní na to, že jsme jako tak malý stát dokázali navrhnout vlastní koncept jaderné elektrárny a následně ho postavit. To dalo vyrůst celé generaci odborníků, techniků a rozvinulo celou řadu průmyslových podniků a proto jsme mohli převzít sovětské projekty VVER, což je Vodovodianoj energetický reaktor neboli tlakovodní reaktor PVR a stavět je jako celek. To ví dnes asi málo kdo, že naše jaderné elektrárny jsme si stavěli sami a většinu komponent, včetně těch nejdůležitějších, jako je tlaková nádoba nebo parní generátory, jsme u nás i vyráběli. Pokud bychom k tomu dostali možnost, určitě bychom to zvládli zase a možná by to nakonec vyšlo levněji, než kupovat cizí elektrárnu takzvaně na klíč. Tak vážení přátelé, tady jsme si to opět připomněli, jak šikovnou zemí, schopnou jsme byli. A prakticky hlavně díky šikovnosti a schopnostem obyvatelstva, protože zemi máme sice nádhernou, ale nerostným bohatstvím příliš neoplývající, takže jsme se soustředili na to, co nám jde, a to byl vývoj, výroba a prostě všechno, co vyžaduje lidský lidskou tvořivost, a to nám šlo náramně. Bohužel, podívejme se na to, kde jsme dneska, ale tak, jak řekl tento vážený pán z ČVUT, myslím pan Dostál, tak nic není ztraceno a určitě, kdybychom chtěli, tak bychom spoustu z těch věcí zvládli zase, jenomže by k tomu musela být politická vůle, pochopitelně. Pokračujeme další otázkou. Jak se mění vztah České republiky k jaderné energetice? Například v Německu je jasná tendence k jejímu omezení navzdory tomu, že se jedná o jeden z nejekologičtějších zdrojů energie. Můžete poskytnout svou vyhlídku o dalším vývoji jaderné energetiky v Česku? Asi mají na mysli svůj výhled, ne vyhlídku. Možná, že je to překládané, nebo minimálně ta otázka teď mě navedla na to, že autorkou článku, a tedy zřejmě i tím, kdo se ptal, je Tatiana Naronskaja, tak zřejmě díky tomu nějakému překladu se tam dostala vyhlídka místo výhledu. Tak ještě jednou, můžete poskytnout svou vyhlídku, čili svůj výhled na další rozvoj jaderné energetiky v Česku. Bude se její podíl v energetice snižovat nebo zvyšovat? Vycházím pouze z různých průzkumů veřejného mínění a v těch je jaderná energetika v ČR poměrně populární, což je evropská anomálie. No, budeť bych nebyla populární, prostě Češi pořád ještě mají zdravý selský rozum, na rozdíl od mnoha jiných. Myslím, že ve vztahu k jaderné energetice jsme na tom z tohoto pohledu velice dobře. Nicméně i v tomto případě nastávají komplikace. Příprava výstavby jaderné elektrárny je dnes velice komplikovaná věc. Troufnu si říct, že komplikovanější než samotná výstavba. Faktem zůstává, že nové zdroje elektrické energie budeme v budoucnosti potřebovat. A může se stát, že pak už bude tak pozdě, že nám nezbyde než rychle stavět plynové elektrárny, které jsou sice na výstavbu jednodušší, ale u kterých je cena elektrické energie velice silně závislá na ceně plynu a v Evropě obecně výrazně vyšší než cena elektrické energie z jaderné elektrárny. Hlavním problémem u jaderné elektrárny je vysoká počáteční investice, kterou bez státních garancí žádná soukromá firma nebude riskovat. Viz případ z Německa, kdy politickým rozhodnutím došlo k zastavení jaderných elektráren. Navíc hlavní výhody jaderné energetiky jsou primárně na straně státu. Jsou to hlavně dlouhodobě stabilní spolehlivé dodávky elektrické energie za predikovatelnou a podle mě nízkou cenu, energetická bezpečnost státu, minimální dopady na životní prostředí, minimální dopady na zdraví obyvatelstva, vysoký synergický efekt a mezinárodní vizibilita. Tohle ale provozovatele samozřejmě nezajímá, proto stát musí hrát svou roli a výstavbě jaderných bloků dát minimálně jasná pravidla, jinak mu to nikdo, nebo mu tu nikdo, jaderné bloky stavět nebude. Jsem nicméně optimista a věřím, že rozum nakonec zvítězí a podíl jaderné energetiky na výrobě elektrické a snad i jiné energie se v České republice bude trvale zvyšovat. Konec článku a velmi zajímavého rozhovoru s dodatkem, že názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. Já jsem tento článek zařadila proto, a to téma vlastně už podruhé, že se domnívám, že je to velice, velice důležité a hlavně, že zřejmě zase koordinovaně a cíleně běží propaganda proti ruským technologiím právě prostřednictvím toho seriálu Černobyl a čas od času se objevují články na mainstreamu, například myslím, že to bylo na Seznamu nebo na Novinkách, kde psali o tom, jak děsivá byla toxicita černobylského mraku a různě teď to téma se přetřásá. A to samozřejmě není dobré pro nás, protože pokud bychom měli dostavovat nějaké bloky, tak z mnoha důvodů rozhodně s ruskou pomocí, nebo tedy s ruskými technologiemi a dodávkami z Ruska. Kromě toho, pokud se týká toho Černobylu, tak ta havárie byla zřejmě dílem páté kolony, dílem vlastizrádců z nejvyšších pater i vládních a ti to provedli na rozkaz patrně Britů nebo USA, ono je to všechno propojené, takže těchto svých už tehdy páníčků, navíc to byl rok 1986, tak to v současné době krásně zapadá do mozaiky toho dění, do těch procesů, jak se vyvíjely nedlouho na to u nás a všude jinde v socialistických zemích. Něco na způsob takzvané sametové revoluce, no a krátce na to se Sovětský svaz rozpadl. Budeme si muset počkat, uvidíme časem, čemu přesně seriál Černobyl a na něj navazující propaganda připravuje půdu, doufejme, že nikoli nějaké řízené v uvozovkách tedy havárii, Také to může být v souvislosti s tím, že jaderná energetika je pro globalisty už nepřijatelná a podle Valérie Pjakina proto, že do budoucna, jak budou lidé řízeně hloupnout, tak už by nedokázali bezpečně tyto elektrárny provozovat, no a ty by se mohly stát zdrojem poměrně velkých katastrof. Takže může to být i tak, že cílem je zkrátka a dobře, bez ohledu na nás, diskreditovat jadernou energii. HBO, to je opět nástroj globálních elit, takže by to dávalo smysl. No a až se pěkně ti lidé v západní Evropě spolu promísí, tak potom budou žít jako biogenní civilizace z toho, co na území bude. Když nic nebude, budou mít hlad, budou umírat, když něco bude, tak se najedí a chvíli vydrží, tedy je to řečeno hodně drsně, ale v zásadě takový plán mají globalisté s budoucím evropským chalífátem. Alespoň podle Valérie Pjakina, a nejen podle něj, ale podle dalších ruských analytiků. Teď se podíváme na další důležitou událost. Článek, který si přečteme, vyšel na info.cz včera večer a má titulek Útok na tankery u Ománu obestírá stále více otázek. USA viní Írán, svět je v pohotovosti. Dva ropné tankery plující v Ománském zálivu byly zřejmě napadeny zatím neznámým útočníkem. Je to v pořadí druhý podobný incident v posledních týdnech. Před měsícem 12. května byly ve stejné lokalitě poškozeny 4 plavidla. Všechny stroje utrpěly újmu nedaleko strategicky důležitého Hormuzského průlivu, kudy proudí celá pětina vytěžené ropy na této planetě. USA z nových útoků obvinili Írán. Jedna z klíčových dopravních tepen planety zažila už druhý a tak v rozmezí jediného měsíce. Trhy reagovaly okamžitě a ceny ropy vystřelily vzhůru. Nejistota na trzích ještě posiluje napětí, které panuje mezi Íránem na straně jedné a sunnickými zeměmi zálivu v čele se Saúdskou Arábií na straně druhé. Podtitulek Co se stalo? Další dva tankery byly ve čtvrtek velmi pravděpodobně cíleně napadeny v Ománském zálivu, který přiléhá k Hormuzskému průlivu. Norskou firmou vlastněná loď Front Altair, plující pod vlajkou Maršalových ostrovů, byla poškozena do té míry, že ji všech 21 členů posádky muselo opustit. Vezla naftu a údajně byla zasažena torpédem, podle jiných tvrzení ji poškodila mina. Rovněž provozovatel japonského tankeru Kokuka Kurageous, tedy Kokuka Kurages, identifikujícího se panamskou vlajkou, poslal dnes svých 23 námořníků na souš poté, co na jeho palubě prý po útoku zvenčí propukl požár. Stejně jako lodníky z Front Altairu, i muže z tankeru Kokuka Kurages vyzvedli íránští záchranáři a odvezli je do svého přístavu. Podtitulek Kdo útočil? Spojené státy ústy svého ministra zahraničí Mikea Pompea viní Írán. Tento popírá, kdo si se snaží destabilizovat vztahy mezi Íránem a mezinárodním společenstvím, cituje ostrovní stanice BBC nejmenovaného teheránského činitele. Íránský ministr zahraničí Mohammad Javad Zarif pak událost označil za podezřelou. Také v případě květnové kolize 4 tankerů obvinili Američané a tehdy i Saúdové Teherán. Experti ovšem došli jen k závěru, že tehdejší zjevně koordinovanou operaci provedl některý ze států, který disponuje vycvičenými komandy s potápěčským výcvikem, stejně jako sofistikovanými zbraněmi. Případ je navzdory americkému prohlášení stále nejasný. Ku příkladu obvykle nestranná agentura Bloomberg konstatuje, že by Írán na dnešním útoku strategicky spíše prodělal, pokud by jej tedy opravdu spáchal. Byla to také oficiální teheránská média, která o problémech obou lodí jako jedna z prvních referovala. Podtitulek: Existuje japonská stopa? Média si všímají zvláštního souběhu událostí. Dnes je v Íránu japonský premiér Shinzo Abe, který zde hodlal co nejvíce uhladit spor mezi světovými mocnostmi a Teheránem. Jedna z napadených lodí, Kokuka Kurážes, je přitom vlastněná japonským přepravcem. Druhá pak na japonské ostrovy vezla náklad. Tento souběh událostí ale stále nelze považovat za víc než náhodu. Podobně zůstávají v ryze konspirační rovině veškeré úvahy o tom, že je celá akce provokací, která má posloužit k očernění Íránu a vyvolat záminku ke konfliktu. No tak přesně k této variantě bych se přikláněla ze strany amerických neokons, kteří nedají pokoj. Konec konců skutečně jim už zvoní hrana, tak už aby nejen zvonila, ale už aby konečně ruka spravedlnosti dopadla a byl pokoj. To byla jenom moje malá poznámka a pokračujeme pod titulkem Reakce trhu. Trh zafungoval rychle a dle očekávání. Cena ropy v první reakci vzrostla o více než 4%. Severomořská ropa typu Brent, která je považována za globální ukazatel ceny této suroviny, pak podle deníku The Guardian podražila o 4,4% na 62,64 dolarů za barel. Podtitulek: Proč je incident nebezpečný? Nejistota v oblasti, kudy ropa na tankerech opouští země Arabského zálivu a putuje nejčastěji, ale nejen k asijským zákazníkům, je schopna destabilizovat celý blízkovýchodní region a následně může mít globální dopady. Dnešní příběh obou tankerů ještě eskaloval již tak citelné napětí mezi Íránem a arabskými zeměmi zálivu, podporovanými Spojenými státy. Francie, Německo i Evropská unie jako celek v očekávání problémů vyzvali všechny strany k rozvaze. Situace je také tématem pro Radu bezpečnosti OSN. No a i další článek se bude týkat Spojených států amerických, tentokrát je z hlavních zpráv. Madeleine Albrightová se v Kosovu zúčastnila na odhalení pomníku sebe samé. Podivný paradox. Pokud člověk žije dlouho, může se zúčastnit nejen odhalení pomníků mnohým osobnostem, ale i sebe samého nebo sobě samému. Přesně to se stalo bývalé ministryni zahraničních věcí USA Madeleine Albrightové, která včera přicestovala do Prištiny, včera tedy pro nás teď předevčírem, protože ten článek je ze včerejška, čili 12. června, přicestovala do Prištiny a zúčastnila se oslav 20. výročí rozmístění jednotek NATO, jak to uvedla agentura AP v rámci operace, která pomohla zastavit zásah srbské armády vůči etnickým Albáncům, který si vyžádal více než 10 000 mrtvých. V Srbsku přirozeně na události před 20 let mají úplně opačný názor. Nuž právě proto Madeleine Albrightová a ostatní členové v uvozovkách pojízdného cirkusu přijeli do Kosova, které pomohli vytvořit. Vděčná vláda Kosova pozvala ty, kteří se zasloužili o bombardování Jugoslávie, vraždění Srbů, odčlenění velkého území a vytvoření v uvozovkách nezávislého Kosova. Na oslavách na náměstí v centru Prištiny se zúčastnily politické mamuty. Tady to je zase slovenská konstrukce, já jsem ji přeložila do slova, tak se omlouvám, správně to má česky znít. Oslav na náměstí v centru Prištiny se zúčastnili političtí v uvozovkách mamuti, kteří před 20 lety zorganizovali bombardování ve středu Evropy. Do Kosova přijeli američtí političtí důchodci, všichni s přívlastkem ex. Ex-prezident Bill Clinton, ex-ministryně zahraničních věcí Madeleine Albrightová, ex-velitel sil NATO v Evropě Wesley Clark a další ex. Madeleine Albrightová novinářům s dojetím povyprávěla, jak to všechno začalo. Vzpomněla na to, že ji v noci vzbudil Bill Clinton a oznámil, že americké stíhací letadla, americké stíhačky vystartovaly směrem na Kosovo. V podání Madeleine Albrightové tato epizoda zněla jako romantická vzpomínka dvou vznešených milenců na to, jak v noci pohlíželi na oblohu a obdivovali měsíc. Jenže zmíněné stíhačky vystartovaly, aby tisíce kilometrů od amerického pobřeží zabíjeli nevinné lidi v cizí zemi. Žádná romantika, zločin, krev a vraždění. Americká exministryně ve svém vystoupení na centrálním náměstí v Prištině s nadšením prohlásila: udělali jsme to, protože náš důvod byl férový. Nikdy na vás nezapomeneme. Budoucnost patří vám. Dav na náměstí ji přirozeně odměnil dlouhým potleskem. Někteří Albánci mávali americkými vlajkami a křičeli USA, USA, USA. K obyvatelům Kosova promluvil i další v uvozovkách živý pomník Bill Clinton. Celá věc je v tom, že 6 metrů vysoký pomník americkému ex-prezidentovi Billovi Clintonovi umístili ještě před 10 lety v Prištině na centrálním náměstí, pochopitelně jak jinak, Billa Clintona. Poradil Kosovanům, aby nikdy nezapomínali na výzvy a aby v procesu budování svého v uvozovkách nezávislého státu byli odvážní a trpěliví. Tak, konec článku, dobře napsaného, ale obsahově příšerného. Děkujeme za něj panu Eugenu Rusnákovi. Nicméně 20 let uplynulo a všechno je jinak. Americký kongresmen USA se zhroutí jako Sovětský svaz. Článek vyšel včera na prvních zprávách. Vůdce americké libertariánské strany a její bývalý prezidentský kandidát, stejně jako dlouholetý kongresmen za Texas, dr. Ron Paul, řekl, že americký systém pod prezidentem Donaldem Trumpem se rozpadá a prosperující ekonomika je jen iluzí. Sovětský svaz se zhroutil v roce 89 a my čelíme něčemu podobnému roku 1989, řekl v úterý Ron Paul pro Washington Examiner. Doufám, že se náš systém zhroutí stejně klidně jako sovětský, dodal kongresmen. Paul řekl, že kolaps amerického systému je způsoben obrovským dluhem, inflací a nespravedlivostí měnové politiky. Dobrý pocit je jen kvůli vypůjčeným penězům, vysvětlil. Je to bublinová ekonomika v mnoha oblastech a ty se chystají prasknout. Paul dodal, že očekává, že se změní přítomnost USA v zahraničí. Země je naše, ale ne tak úplně jako sovětská, řekl. Myslím, že naše postavení ve světě a naše říše skončí a pak doufejme, že se otevřou dveře a lidé řeknou: podívejte, libertariáni budou mít možnou odpověď, co dál. Paul dále potvrdil, že je zklamaný Trumpovou zahraniční politikou, zejména jeho postojem k Severní Koreji a jeho podporou vojenské role Saúdské Arábie v Jemenu. Myslím, že zahraniční politika je totální katastrofa. Trumpův přístup zní jeden den klid, ale druhý den bojuje proti každému ve světě a říká, že bychom měli začít vést tu a tam válku, upozornil Paul. Bývalý kongresmen uvedl, že nadále vidí USA jako cestu k fašismu, zejména kvůli pokračující válce proti terorismu. Každý, kdo si myslí, že se nic neděje, neletěl v poslední době v letadle, protože kontroly jsou tak autoritativní, fašistické, jak je to jen možné, pokračuje Paul. Paul se odvolává na stále přísnější bezpečnostní kontroly na letištích, které jsou velmi útočné do soukromí. Naopak ideologie libertariánů je založena na svobodě a co nejmenším stavu. To nevím, co tím mají na mysli, ale to nevadí. Tím, co nejmenším stavem, když tak co nejmenším stavu, čeho by tam mělo být, ne? Pokud jde o prezidentské volby v roce 2020, Pavel řekl, tedy ne Pavel, ale Ron Paul. Tedy přátelé, já chápu, že provozovatelé těchto alternativních nebo z poloviny alternativních, nebo jak to nazvat, serverů, nemají peníze a že tedy pracují asi s překladači, které někdo upravuje, ale toto už je opravdu silná káva. Místo Ron Paul je zde přeloženo to slovo Paul, to příjmení přímo do češtiny jako Pavel. Takže pan Ron Paul řekl, my jako libertariáni musíme ještě na tom pracovat. Voliči přijímají skutečně modrého libertariána, ale myslím, že je velmi možné jít tímto směrem a mít oblíbeného kandidáta, řekl Paul. Připomínáme, že libertariánský vůdce kandidoval na platformě pro občanské svobody a proti válkám proti republikánským prezidentským kandidátům v roce 2008 a 2012. Vzhledem k tomu, že americký politický systém je v podstatě jenom stranou demokratů a republikánů, kteří zemi dovedli ke katastrofě, existuje potenciál pro to, aby třetí strana v pořadí v budoucnu přesvědčila voliče. Jeho syn, senátor Rand Paul z Kentucky, vypadal, že má dobrou pozici pro prezidentskou volbu v roce 2016 v určitém okamžiku, což vede ke zprávám, že v USA dorazil libertariánský moment, tak zřejmě mají na mysli, že tam vznikla situace, kdyby ta třetí libertariánská strana mohla mít určitý úspěch. Já nechápu, proč Paul nazývá zhroucení Sovětského svazu jemným, protože Rusové prošli peklem a 90% občanů ztratilo všechno a muselo zčásti hladovět. Až poté, co se stal prezidentem Putin, se situace pro Rusy zlepšila a on vyhnal strůjce kolapsu oligarchy se dvěma pasy, kteří kradli národní bohatství, tady je přímo ne kradli, ale ukradli, no tak všechno ho naštěstí neukradli, ale kradli tedy jako straky. Možná, že Paul uzná, že ve Spojených státech dojde k násilným střetům, protože konec konců neexistuje žádná jiná země s tolika zbraněmi jako v Americe, takže opět nikoli možná, že Paul uzná, ale asi přemýšlel pan Ron Paul, že ve Spojených státech by mohlo dojít i k násilným střetům, proto asi řekl, že by byl rád, kdyby ten rozpad byl stejně klidný, jako tomu bylo v Sovětském svazu, protože tam k občanské válce nedošlo. Občanská válka je docela možná, míněno tedy ve Spojených státech. Bohužel v USA neexistuje žádná postava jako Putin, která by mohla znovu udělat v uvozovkách skvělou zemi. Jak říká Ron Paul, Trump ničí Ameriku a přispívá k jejímu zhroucení. Okomentoval von Freeman na blogu Shell und Rauch. Tak, vážení přátelé, to je opět zpráva, která nás utvrzuje v tom, o čem víme už asi 3 roky. Všichni, kdo sledují otázky a odpovědi Valérie Pjakina, že Spojené státy americké budou přeformátovány. To všechno probíhá, je to v běhu, stejně tak jako odstavování neokonů těch amerických státních elit, ale v tomto se pan Paul mýlí, a sice pan prezident Donald Trump naopak na všech těchto věcech pracuje a pracuje na nich brilantně a pracuje na nich samozřejmě s cílem, aby ty otřesy byly co nejmenší. No a technologií, nebo jak to nazvat, způsobem, jakým to Donald Trump dělá, to má pan Paul pravdu. Jeden den říká něco, druhý den zase něco jiného. Jsou to mimikry, používá metody šoku a vlastně nikdo neví, co si o tom má myslet a jaká je skutečnost. To je způsob Donalda Trumpa, jak se dostává přesně k tomu cíli, který sleduje. A jak už jsem říkala, daří se mu to prozatím náramně. Teď je určitě čas zas pro nějakou pozitivní zprávu a tou je, domnívám se, tato událost, o které píší a informují nás na hlavních zprávách. V Srbsku dnes začínají rusko-srbsko-běloruská vojenská cvičení a pozor, název Slovanské bratrstvo 2019. Tak to je velmi pěkný název. Ve vojenském areálu v srbském městě Pančevo dnes začínají rusko-srbsko-běloruská vojenská cvičení Slovanské bratrstvo 2019. Celkově se na těchto cvičeních zúčastní přibližně 600 vojáků, cirka po 200 mužů z každé země. Tisková služba ruského ministerstva obrany uvedla, že z ruské strany se cvičení zúčastní vojáci Pskovské výsadkářské divize. Slavnostní ceremoniál otevření cvičení se bude konat dnes předpolednem, takže už se konal. V rámci těchto cvičení se uskuteční i výstava zbraní, vojenské a speciální techniky. V první etapě vojáci 3 zemí budou spolupracovat na řešení úkolů v boji proti teroristickým skupinám. Cvičení výsadkářů se uskuteční dnes odpoledne. Organizátoři cvičení informovali, že manévrů se zúčastní více než 50 bojových a speciálních vozidel a letadla vojensko-dopravního letectva IL-76MD. Tato cvičení jsou už 5. v pořadí. Vloni se uskutečnili na poligonu Rajevský v Krasnodarském kraji Ruska. Současná cvičení potrvají do 27. června. Co na to říct? Skvělí. Srbové mají rozum a také smysl pro čest. Držíme jim palce. A spolu s nimi samozřejmě i Rusům a Bělorusům. No a zase v jiné části Evropy. Platit budeme výhradně my, USA ne. Všímá si polský tisk. Polský list Gazeta Wyborcza v analýze k návštěvě prezidenta Andrzeje Dudy v USA upozorňuje, že podepsal deklaraci o tom, jak se mají věci vyvíjet, pokud se nic mimořádného nestane, ale ne dohodu. Deklarace podepsaná při návštěvě Dudy v USA se týká vojenské spolupráce obou zemí. Z deklarace vyplývá, že všechny náklady spojené s posílením vojenské americké přítomnosti v Polsku o 1000 mužů zaplatí polská strana. V minulosti se hovořilo o 2 miliardách dolarů, ale vypadá to na podstatně více, podotýká List. Týdeník Politika píše, že za úspěch, kterým se nyní Duda po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem chlubí, bude třeba draze zaplatit a platit bude výlučně Polsko. Trump se ukazuje jako zdatný biznismen a ačkoliv bezpečnost se nevždy dá vyčíslit v penězích, nezanedbatelná je i otázka, za kolik, uzavírá. Kromě toho si tady jenom připomeneme, že vlastně všichni vrcholní představitelé, nebo tedy ne všichni vrcholní představitelé, ale vrcholní představitelé všech zemí Vyšegrádské čtyřky v současné době v nevelkém časovém rozpětí absolvovali schůzku u pana prezidenta Donalda Trumpa ve Washingtonu. To znamená, že rating V4 se zvyšuje a význam Vyšegrádské čtyřky už co nevidět stoupne. Tomu nasvědčuje i následující článek, respektive to, co je v něm napsáno. Premiéři V4 ladili noty na summit Evropské unie. Toto zaznělo nedlouho po schůzce, nejen od Babiše. Premiér Andrej Babiš na čtvrtek svolal do Budapešti neformální mimořádné setkání premiérů států Vyšegrádské čtyřky, aby si společně popovídali o společných kandidátech na klíčové unijní posty. I když společně nakonec nevybrali konkrétního kandidáta do čela eurovlády, není to podle českého předsedy vlády problém. Naopak jsou podle jeho slov jako čtyři mušketýři. Komentátor Lidových novin Jan Macháček připomíná, že stejně důležité, jako je v tomto případě hledání společných zájmů, jsou však důležité i rozdíly, které hledání harmonie brání. Shodli jsme se na všem, to, že nemáme kandidáta na předsedu komise, nevadí. Stejně na volbu budeme mít vliv. V4 je jednotná jako čtyři mušketýři, řekl Babiš Lidovým novinám po schůzce. Upřesnil, s jakým cílem pojedou premiéři Vyšegrádské čtyřky příští týden na summit do Bruselu. Chceme, aby v čele Evropské komise byl někdo, kdo odpovídá našim společným představám, na kterých jsme se dohodli. Uvedl s tím, že padlo několik konkrétních jmen, která nechtěl upřesnit. I mluvčí maďarského premiéra Viktora Orbána potvrdil, že země V4 budou na unijním summitu vystupovat se společným stanoviskem ohledně obsazení klíčových postů. Podpoří prý kandidáty, kteří tento region berou vážně a podporují jeho zájmy. Kromě toho premiéři hovořili o Severní Makedonii, podpořili zahájení rozhovorů o jejím vstupu do Evropské unie a probírali i blížící se české předsednictví Vyšegrádu, které začne 1. července. Chceme být aktivní a organizovat setkání V4 plus některé státy i regiony, podotkl Babiš. Co se hledání shody či dohody v rámci V4 týče, jsou tu podle Macháčka nějaké společné zájmy ve věci prohlubování jednotného trhu ve víceletém finančním rámci, v migrační tématice a podobně. Podobná rétorika v názoru na to, jak radikálně bojovat s klimatickou změnou. Jenže stejně důležité jsou prý rozdíly. Vezměte si třeba Slováky. Jsou členy eurozóny a musí se v rámci hledání kompromisů zajímat o to, kdo bude předsedou Evropské centrální banky, což zase vůbec nezajímá ostatní země V4. Uvedl s tím, že i kdyby je to zajímalo, nemají do toho co mluvit. Zároveň chce Slovensko vždy být v evropském jádru, spolu s Německem a Francií. Proto možná bude chtít počkat, na čem se ono jádro dohodne. Dodává, že sice Slováci se mohou tvářit, že chtějí předsedu Evropské komise nebo to nějak zobchodovat, ale ve skutečnosti je prý maximem toho, co by mohli získat post vysokého představitele EU pro zahraniční politiku. K tomu jenom dodám, že ale už ve vícero článcích zazněla ta teze nebo možnost, že by mohl být navržen pan Maroš Šefčovič. Tak uvidíme. A zdaleka ne na všem se V4 shodne ve věci zahraniční politiky. Třeba Poláci jsou ostře protiruští a Maďaři přesně naopak. Poláci pomáhají Ukrajině, ale maďarsko-ukrajinské vztahy jsou napjaté. Poukázal na další rozdíly Macháček. Harmonii pak brání i členství v různých frakcích v případě vládních stran V4. Otázkou prý také je, zda by si třeba v Německu přáli, aby země V4 měly v EPP víc europoslanců než Německo. Pokud jde o schůzku premiérů V4 kvůli předsedovi Evropské rady, je podle Macháčkových slov třeba brát v úvahu, že o tento post nemá Německo zájem. Chce předsedu Evropské komise nebo předsedu Evropské centrální banky. Leckdo může na ten či onen post uvažovat o Angele Merklové, ale německá kancléřka nyní musí zachraňovat chřadnoucí preference CDU, a to doma z pozice kancléřky, dodal Macháček na závěr. A teď zase úspěchy slovenské politiky, alespoň já se domnívám, že jsou to velmi dobré iniciativy, byť o panu Lajčákovi si můžeme myslet ledacos, ale myslím si, že on je postupně, jak to říct, vytahován tím kádrovým výtahem do úrovně asi nadnárodní politiky. No a to, co vám chci přečíst, to je článek ze Sputnik News s titulkem Slovenský ministr zahraničí Lajčák na Ukrajině jednal se Zelenským o Donbasu. Ve čtvrtek došlo k setkání slovenského ministra zahraničních věcí Miroslava Lajčáka s novým ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tématem bylo příměří na východě země. Podle slov Lajčáka se nový ukrajinský prezident Zelenský snaží o dosažení příměří na východě Ukrajiny. Aby toho bylo úspěšně dosaženo, je ale potřeba spolupráce obou znesvářených stran. Dal svým lidem rozkaz, aby neopětovali palbu, což ale je těžké, když z druhé strany se střílí a když lidé přicházejí o životy. Prohlásil slovenský ministr a dodal, nyní je velmi citlivá chvíle v celém tomto procesu, kdy budeme potřebovat i mezinárodní společenství, aby zatlačilo na druhou stranu. Podle Lajčáka je Zelenský ve složité politické situaci, jelikož nehledě na silný mandát, který dostal od svých voličů, se mu do cesty staví parlament. Prezident, který od lidí dostal nesmírně silný mandát, vlastně nemůže vykonávat svoji politiku, protože parlament se mu postavil do opozice, řekl slovenský ministr. Lajčák svými slovy vyjádřil podporu ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. Během pondělního setkání ministrů zahraničí EU je bude informovat o situaci. Kromě jednání se Zelenským se Lajčák setkal také s ukrajinským ministrem zahraničních věcí Pavlem Klimkinem. Během společné tiskové konference hovořili o nezbytnosti dosažení stálého příměří ve východní části země. To je podmínkou pro zlepšování tamní humanitární situace. Situace je velice složitá a myslím si, že toto diplomatické úsilí je každopádně hodno podpory. A rozhodně to není jednoduché a jen tak někdo by to nedokázal. Tak a na úplný závěr mám pro vás jednu zprávu z anglické verze Sputniku. U nás se to ještě v české mutaci neobjevilo. Evropská unie a Rusko začínají jednat o společném obchodování bez dolaru. Ruský ministr financí Anton Siluanov a Maroš Šefčovič viceprezident Evropské komise a komisář pro energetickou unii se dohodli na zahájení nebo na sestavení pracovní skupiny, která bude jednat o přechodu k používání rublu a eura v bilaterálních platbách. Informovala ruská média a citovala mluvčího Siluanova Andreje Lavrova. A ještě z článku, rozhodnutí přichází několik dní poté, co ruský prezident Vladimír Putin označil americký dolar jako prostředek nátlaku. Bylo to v době, nebo řekl to v rámci Petrohradského ekonomického fóra. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, kterou jste věnovali našim pořadům celý týden. Přeji vám krásný večer, krásný víkend. No a předávám již vysílání do studia Beta. Mějte se moc hezky.